domn care a crezut în Domnul Iisus și a găsit în El mântuirea și până la ultimul care va fi, nu știm când va fi și cine va fi omul acela, am convingerea că toți nu vor dori decât atât ce am cântat acum. Jertfa Lui să fie înălțată, să fie făcută cunoscută, pentru ca tot mai mulți semeni de-ai noștri, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, să găsească în El mântuirea Lui Dumnezeu, iertarea de păcate, viața veșnică și pacea cu Dumnezeu. Așa că vom citi un text din Sfânta Scriptură care are în vedere lucrul acesta și îl găsim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 16. Faptele Apostolilor, 16:16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă, care avea un duc de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au opus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. De la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Unii frați zic amin când încheie mesajul, de data asta zic și eu, pentru cei care vor crede în Dumnezeu. Amin.
Amin.
Am văzut cum s-a vestit Evanghelia în vremurile de început ale creștinismului. Cu prigoană, cu închisoare de cele mai multe ori, cu multă împotrivire. Să știți că lucrurile nu s-au schimbat în vremurile de astăzi. Sunt locuri pe fața pământului în care cei care vestesc Evanghelia întâmpină așa ceva. Suferință, prigoană, temniță. În general sunt țările islamice, măcar că acolo cu greu pătrund misionarii și este acceptată Scriptura, sau țări comuniste, precum China, Coreea de Nord, țările Americii de Sud, America Latină Centrală, țările Africii. Acolo unde există un sistem religios radical, oricum s-ar numi el, există multă împotrivire față de Evanghelie. Este o situație cu care Pavel s-a confruntat în câmpul Evangheliei, în cetatea aceasta Filipi. Pentru câteva zile o femeie tânără, spune aici că era roabă, n-avea statutul de om liber, era posedată de un duc de ghicire și le făcea reclamă. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii, spunea un adevăr. Atâta doar că femeia aceasta nu era o roabă a Dumnezeului celui prea înalt, ea însăși nu vestea calea mântuirii, era străină de Dumnezeu, era roaba unui duc de ghicire și roaba unor oameni care se foloseau de ea. Lucrul acesta, ghicirea, a fost probabil de la început o îndelebnicire a oamenilor care fie că în mod deliberat au lucrat cu puterile întunericului și aceștia sunt cei care practicau și practică ghicirea în ziua de astăzi, de multe ori pentru a deveni credibili într-un sistem religios creștin, invocă numele lui Dumnezeu și se folosesc de numele lui Dumnezeu și de anumite lucruri din creștinism ca să poată să aibă putere asupra oamenilor. Fie cei care se duceau la ei și se duc și astăzi, sunt inocenți sau naivi, sau sunt atât de creduli în lucrurile acestea, indiferent că sunt oameni școliți, oameni de stat, oameni cu dare de mână, se duc acolo în speranța că ceva se va schimba, că vor cunoaște ceva din viitorul lor. Și fără să-și dea seama, majoritatea dintre ei se duc și se dau de bunăvoie pe mâna celui rău. În vremea Vechiului Testament, în poporul lui Dumnezeu, nu era permis așa ceva. Și atunci când era descoperit o persoană care se ocupa cu ghicirea, persoana aceea trebuia să moară. Să fie stârpit un astfel de om și astfel de obiceiuri în poporul lui Dumnezeu, în poporul Israel. În vremea Harului, adică în vremea de când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, l-a descoperit pe Tatăl lui, pe Dumnezeu, Creatorul nostru și al întregului univers. Și a plecat de pe pământ în urma morții lui și a învierii lui, a început vremea Harului. În vremea Harului, oamenii aceștia pot fi eliberați de sub puterea întunericului, de aceste duhuri de ghicire, prin Harul lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe Cel ce poate să rupă aceste legături ale satanei, ale celui rău din viața lor. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. El s-a arătat ca să nimicească puterile întunericului. Să nimicească lucrările celui rău. Și în măsura în care cineva se apropie de Dumnezeu, îl caută cu sinceritate și vede în persoana Domnului Iisus Hristos pe Fiul lui Dumnezeu, își însușește prin credință iertarea de păcate, astfel de oameni cunosc eliberarea de sub lanțurile fără de lege, de sub astfel de duhuri de ghicire sau alții poate chiar în situații mai grele. Spuneam odată de mult, tot citind din acest text, relatam pe scurt atunci despre cartea care probabil că unii ați citit-o, s-a găsit o perioadă la librărie la Timoteus, De la magie neagră la Hristos. Și acolo este redat cazul unei tinere din Anglia, adolescentă, care a intrat într-un anturaj, a început să consume alcool, a început să aibă relații nepotrivite, de la alcool a trecut la droguri, a cunoscut un așa zis preot satanist, a fost atrasă într-un astfel de cult, a început să practice ritualurile respective, a început să fie inițiată în magie neagră, a crescut în performanțele, cu ghilimele, da, ale performanțele celui rău, având capacități supranaturale. A ajuns la rangul de vrăjitoare și de aici, într-o astfel de stare, de, aș zice eu, cufundare adâncă în păcat și în legăturile morții și ale satanei, de aici a scos-o Mântuitorul Hristos. Mai bine de un an, a putut să fie liberată de aceste legături. Demoni care ajunseseră să o posede, să o folosească, să o manipuleze și care o conduceau pe un drum sigur spre moarte. Cine a ajuns să fie legat în felul acesta, prin alcool, prin droguri, prin prostituție, prin înșelăciune, prin jocuri de noroc, prin practicarea magiei, poate aderarea chiar la o comunitate satanică și tot mai mulți semeni de ai noștri și la noi în țară au devenit adepți de bună voie la un astfel de mișcare și închinători deliberați către diavol, către satana. Astfel de oameni nu pot fi smulși dintr-o astfel de stare decât prin cunoașterea Mântuitorului Hristos. E nevoie de fiecare dintre noi, cei care am cunoscut eliberarea din El, care îl cunoaștem pe El. În primul rând să ne rugăm pentru astfel de oameni. Și apoi cei care au o chemare specială, așa cum a fost și Apostolul Pavel, să meargă cu curaj și să vestească numele Domnului în astfel de locuri, unor astfel de oameni. Sunt printre noi și sunt foarte mulți, să știți. Oameni înșelați și oameni posedați de duhuri demonice. Tot mai mulți. Așa zisele minorități încep să crească. Guvernele lumii sunt posedate de puterile celui rău. Guvernele lumii și-au dat mâna într-un plan alcătuit de cel rău. Împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Iisus Hristos, împotriva Bisericii Domnului. Probabil că nu e mult până când cărțile vor fi date pe față. Deja pentru cei care aveți ochii deschiși se vede lucrul acesta. Este o hotărâre diabolică, diabolică a marilor puteri economice, politice, pentru a nemici creștinismul, pentru a-L desființa, zic ei, pe Dumnezeu. Și nu știu, nu realizează vieții de ei, datorită mrejei în care au fost prinși și iluziilor pe care și le-au creat prin puterea pe care o au, Nu realizează vieții de ei că nu sunt decât niște marionete folosiți, manipulați și conduși spre moarte. Oricât de mult oamenii aceștia sunt îmbătați de setea puterii, de a controla, de a manipula, n-au cum să împiedice ceea ce a fost hotărât de Dumnezeu, moartea. Într-o zi vom auzi că Bill Gates a murit și va ieși din planul pe care acum l-a pus la cale împreună cu mulți. Vom auzi de tot felul de astfel de nume, care astăzi par a fi Dumnezei de neclintit, care astăzi par a fi puternicii lumii, care au puterea să zădărnicească planul lui Dumnezeu, zic ei. Rând pe rând, oamenii aceștia vor pleca din lumea aceasta și vor da ochii cu Creatorul și se vor convinge din prima secundă când vor închide ochii pentru această lume și vor deschide pentru veșnicie, se vor convinge că au fost înșelați, manipulați și că au avut în viața lor pământească și ei șansa de la Dumnezeu de a se întâlni cu Mântuitorul Hristos, de a fi salvați. Dar ignoranța, mândria, setea de putere de a-i controla pe semeni, i-a orbit până acolo încât s-au împietrit față de Dumnezeu și l-au respins până în clipa morții. Probabil că ați auzit de Voltaire, un om deosebit în vremea lui, care pe patul de moarte striga din toată ființa lui. Probabil că deja vedea veșnicia, eu descoperea Dumnezeu. Striga după lumină. Oameni care în clipa morții sunt îngroziți și sunt disperați, țipă, urlă, efectiv. Mă gândesc ce va fi pentru oamenii aceștia când se vor împlini aievea cuvintele Mântuitorului. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vă dați seama? Să conștientizezi că ai avut șansa să schimbi destinul tău veșnic. Dar ai fost atât de ignorant încât nu te-a interesat. Ba pe aceia care au hotărât ca în viața lor, în inima lor, să accepte schimbarea pe care numai Dumnezeu o poate face, primindu-L pe Mântuitorul Hristos, să-i disprețuiești cu întreaga ta ființă, să-i urăști și să-i cauți pe orice cale să-i nimicești, să-i distrugi. O astfel de râvnă diabolică însuflețește azi guvernele lumii. De la început, diavolul a fost dușmanul omului și dușmanul creației lui Dumnezeu. Și el caută pe orice cale să nimicească sufletele create de Dumnezeu. Adică pe noi, cei care suntem prezenți aici și pe semenii noștri. Și a ajuns să dezvolte atât de multe metode de a înșela și de a manipula, în așa fel încât nu este niciun om pe fața pământului care să nu poată să cadă în plasa lui. Scriptura zice, încadrându-ne pe toți, într-o singură ceată. Toți au păcătuit. Și pentru acest fapt, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu putem să mergem în prezența lui Dumnezeu într-o astfel de stare de oameni păcătoși. Femeia aceasta era folosită, era manipulată și era posedată de cel rău, fără puterea de a schimba ceva în privința ei. Când ajungi să fii legat fedeleș prin păcat, când ajungi la dependență, de acolo niciun om, niciun medic, niciun protocol, nicio metodă de tratare nu te poate scoate. Simți nevoia de alcool ca de aer. Simți nevoia de droguri ca de aer. Nu poți să reziști fără. E un sevraj în care odată ce ai intrat, ești în stare să iei viața unui Simon de-al tău. Ca să pui mâna pe o sticlă sau să pui mâna pe o doză. La fel este și cu minciuna, la fel este și cu înșelătoria. De ce există atâta dorință în semenii noștri să ajungă în clasa politică, să fie acolo undeva în vârf? De ce? Pentru că de acolo, în sistemul pe care ei l-au creat, pot să facă multe fără de legi, la adăpostul legii. Și nimeni să nu-i tragă la răspundere. Vă rog să vă gândiți acum, în acești mai bine de 30 de ani de la pretinsa Revoluție, câți dintre ei ați auzit că au fost trași la răspundere pentru faptele lor? La câți dintre ei li s-a luat averea ca să se recupereze prejudiciile care le-au creat? Pe aici, pe acolo, am mai auzit de câte unul. Pentru că erau incomozi altora și au trebuit să fie înlăturați. Dar nici de cum pentru adevăratele motive. Pentru înșelătoriile lor. Pentru călcările de lege. Pentru deposedarea de avere a unor oameni amărâți și necăjiți care n-au putut să se apere. Și multe, 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 multe alte metode. Există pentru oamenii aceștia vreo șansă să fie scăpați? Există. Așa cum și noi am fost scăpați și eliberați de marele eliberator, singurul eliberator, singurul nume în care avem mântuirea pe care Dumnezeu Tatăl l-a rânduit, în El, în numele Lui, și conducătorii țării noastre și întreaga clasă politică au șansa să fie salvați, să fie liberați. De la femeia de serviciu care e pe stradă, de la ghicitorii, ghicitoarele care le găsești la periferia Bucureștiului și în toate orașele mari, de la comunitățile acestea minoritare, LGBTQ, de la semenii noștri care sunt robiți de patim și adânciți în consumul de droguri, până la ultimul criminal de pe fața întregului pământ, pe care noi niciodată n-am fi gata să-i oferim iertare. Există șansă de la Dumnezeu ca oricare dintre ei să vină cu pocăință înaintea Mântuitorului Hristos, să-și plângă viața, să-și mărturisească lanțurile fără de legii în care se găsesc, există șansă să fie mântuiți și să fie liberați. Cine să le spună? Cineva trebuie să le spună. Pentru cetatea Filipii și pentru femeia aceasta, Pavel, însoțit de Sila, au fost cei care au plătit un preț. În momentul în care femeia aceasta a cunoscut eliberarea și stăpânii ei au fost privați de sursa de venit, împotriva celor doi, diavolul a pus tunurile pe ei. La fel va fi cu oricare dintre noi, când vom fi plini de râvnă pentru Domnul, când ne vom fi decis să vestim Evanghelia în toate ocaziile care ne sunt oferite de Dumnezeu. Cel rău va pune artileria grea pe noi. Spuneam eu de ce în planul ăsta globalist România are un loc aparte. Și am înțeles. Și probabil că și unii dintre noastre. În vremurile acestea am mulți misionari Europei, să știți. România a misionat Europa. România a dus prin frații noștri care au plecat pentru un loc de muncă sau unii chiar primind de la Dumnezeu o chemare specială să plece în anumite țări, ducând Evanghelia acolo, au fost teritorii ale satanei de care a fost deposedat. Și sunt oameni care au ajuns să-L cunoască pe Domnul Iisus prin plecarea celor 5 milioane de români în lume. Poate că nu sunt toți creștini, categoric că nu. Dar dacă 1% dintre ăștia, poate nici 1%. 50.000, vă dați seama, răspândiți pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Și ăștia s-au dus ca lumini în întuneric. Și ăștia s-au dus și au dus Evanghelia. Păi cum să nu pună satana tunurile pe țărișoara aceasta atât de mică, care a creat atâtea probleme țărilor occidentale? Da, avem un plan aparte sau un rol aparte în planul lor, dar totodată avem un rol aparte în planul lui Dumnezeu, noi românii. Pentru că frații noștri acolo unde sunt și au rămas, ei în continuare sunt ca și Pavel. Ei în continuare sunt luminile Domnului. Ei în continuare sunt cei de care se folosește Dumnezeu în locurile acelea, răspândind Evanghelia. Și avem și noi cunoștință de anumiți frați de ai noștri. Și ne rugăm pentru ei. Și trebuie să-i susținem. Acolo unde s-a înmulțit harul, s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. A putut să împiedice Satana pe Pavel și pe Sila de la planul care l-avea Dumnezeu cu ei? Nu. Aparent a fost ceva greu de îndurat și a fost greu. Temniță legată în butuci. Și totuși în condițiile acelea atât de ostile, Evanghelia s-a dovedit a fi în continuare puterea lui Dumnezeu. Temnicerul acela îngrozit în urma cutremurului de pământ și gândind că oamenii aceia au fugit, urma să dea socoteală în fața superiorilor lui pentru ei. Și a preferat decât să ajungă să fie judecat. Și probabil că asta ar fi fost verdictul. Moartea, a preferat să-și ia singur viață. Cât semeni de-ai noștri n-ajung într-un moment de disperare, din diverse motive, că au pierdut casa, că s-au despărțit în căsnicie, că a pierdut un loc de muncă, că i-au murit niște copii. Nu știu, exemplele pot fi multe. Dar sunt împinși și ajung într-un astfel de moment de disperare când se gândesc pentru ce să mai trăiesc. Și aleg să se arunce în fața metroului, să sară de la nu știu ce etaj, să uzeze de o armă de foc, poate, sau ce, eu știu ce altă metodă, să înghită niște medicamente sau o travă. Dumnezeu a intervenit punctual la momentul hotărător în viața acestui om. Și Pavel a strigat când a văzut ce avea să facă. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? A fost atât de șocat de situația respectivă, gândind că ăștia nu mai erau și el vrea să-și pună capăt vieții, aude acel glas, îi se cere să nu-și facă rău și mai mult, spre surprinderea lui, toți întemnițați erau acolo. Ce a văzut el și ce a înțeles în împrejurarea aceasta dramatică din viața lui? A înțeles că Dumnezeu era acela care era în control și Dumnezeu îl chema. Cu siguranță că a auzit stările de vorbă ale lui Pavel și Sila cu ceilalți întemnițați, cântările lor. A auzit despre Mântuitorul Hristos și felul în care ei au vestit Evanghelia. Și și-a pus problema foarte sincer. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Așa cum fiecare dintre noi trebuie să ne opunem. Vedeți? Adică noi am zice un pic altfel decât Pavel. Nu trebuie să faci nimic. Și o realitate. Tendința noastră este să facem ceva pentru a căpăta favoarea lui Dumnezeu, pentru a contribui și noi, într-un fel, la salvarea noastră, la mântuirea noastră. Răspunsul din partea lui Dumnezeu este foarte categoric. Nu trebuie să faci nimic decât să crezi. Ce să crezi? Ce i-a spus aici? Pavel, crede în Domnul Iisus. În ce fel să cred? Că dacă te duci și stai de vorbă cu oamenii pe stradă, din puțina cultură care o au, sau multa cultură, unii dintre ei, o să spună toți, păi și noi credem în el. Și totuși, în continuare, droguri, alcool, prostituție, închisori pline, râvnă de a fi în politică și așa mai departe, da? Și pe fiecare dacă îi întrebi, o să zică la fel. Și noi credem. În ce fel să crezi? Ca lucrurile să se schimbe. Ca să nu mai fii în rând cu ceilalți. Să nu îmbraci doar un sistem religios. Să crezi abia după ce te-ai pocăit. Pocăința este o poruncă a lui Dumnezeu. Și este calea pe care ajungem să credem și să fim mântuiți. Fără pocăință, Niciunul dintre noi nu putem să ne apropiem de Dumnezeu. Fără pocăință nu putem să acceptăm soluția lui Dumnezeu. Și pocăința, primul pas pe calea pocăinței este: sunt păcătos. Nu mă mai uit la ceilalți, nu mă mai compar cu ceilalți. Mă uit la mine însumi și îmi văd mizeria din propria viață. Îmi văd neputința de a mă elibera. Mă îngrozesc de perspectiva care mă așteaptă, judecata lui Dumnezeu. Și când vin într-o astfel de stare, înaintea Mântuitorului, nu mă mai uit la nimeni și la nimic, uit de tot ce sunt și de tot ce am și mă uit decât la El. Și când te uiți la El, n-ai cum să nu spui întrebarea: Doamne, dar de ce ești pe cruce? De ce ai făcut lucrul acesta? Răspunsul nu poate fi decât unul singur. Pentru tine. Pentru tine. Pentru tine. Pentru că te iubesc și pentru că te vreau pentru mine. Tu mă vrei, tu mă vrei, tu mă vrei. O întrebare pe care o pune Mântuitorul Hristos fiecăruia dintre noi. Și spune El prin gura apostolului Ioan, prin pana lui de fapt: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Afară unde sunt câinii, curbarii, vrăjitorii, ghicitorii, închinătorii la idoli, și lista continuă. Este atât de delicat în felul în care El se prezintă omului păcătos. Atât de delicat în felul în care trezește conștiința. Și atât de delicat în felul în care pune înaintea noastră a tuturor șansa de a fi iertați, chemându-ne la El și așteptându-ne să venim la El, fără să ne constrângă într-un fel, lăsându-ne libertatea de plină, așa cum am primit-o de la nașterea trupească, libertatea de a alege de a păcătui sau libertatea de a alege de a urma pe El. Eu îmi doresc ca alegerea aceasta, pe care și-o am făcut-o prin harul lui Dumnezeu, în urmă cu 28 de ani, pentru aceia dintre dumneavoastră care încă ați amânat sau ați respins în mod conștient, să realizați că într-o zi vom pleca și să nu tot amânați momentul acesta. Pentru că s-ar putea ca moartea să vină într-un mod fulgerător și să nu mai ai timp să te trezești deja în veșnicie când va fi prea târziu. Aici, în viața aceasta, este timpul și locul hotărât de Dumnezeu ca să ne împăcăm cu El. De aceea zice Scriptura: astăzi, dacă auziți glasul Lui, deci nu glasul unuia care vorbește de aici, ci glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima, ci smeriți-vă, pocăiți-vă înaintea Lui și deschideți-vă inima aceasta pentru El. Hotărâți-vă pentru El, așa cum a făcut și temnicerul, ați văzut că a dat curs îndemnului lui Pavel: crede în Domnul Iisus. Și prin felul în care el a crezut, a intrat mântuirea lui Dumnezeu și în casa lui. Și alături de el au mai fost persoane, cu siguranță adulte, poate și copii, nu știm, nu se spune, care au crezut. Și în urma faptului că au crezut, au acceptat să se boteze. Să facă Domnul ceea ce noi ca oameni nu putem face. Să convingă de păcat, să facă ca sufletul să înseteze după mântuirea lui Dumnezeu și să aveți înțelepciunea de a vă deschide cea mai profundă, adâncă temniță în care omul poate să stea, inima. Să o deschideți pentru El. Veți cunoaște niște experiențe deosebite, niște trăiri aparte și deosebite împreună cu El și vă veți înscrie pe calea mântuirii despre care spunea femeia aceasta roabă, pe care o vestea Pavel. Calea mântuirii, nu calea bisericii, nu calea bisericii, nu calea ortodoxiei, nu calea ortodoxiei, Nu calea protestanților, nu calea protestanților. Dar ce fel de cale? Calea mântuirii, pe care intră orice om păcătos prin ușa cea strântă care este Mântuitorul Hristos. Asta vă doresc să faceți neîntârziat cei care n-ați făcut-o până acum. Amin.